Tak for velkomsten, og tak fordi, at jeg må fortsætte den her gennemgang af åbenbaringsbogen, som vi har haft fat i fra før. Jeg tror, det er en bog, der har rigtig meget at sige os, og jeg tror og håber, at når vi kan få den bog lukket op med hinanden i fællesskab, så har Gud noget at sige os der igennem. Vi er sammen om åbenbaringsbogen, og rent pædagogisk, så har jeg lavet et stykke papir med hovedpunkterne. Der er i hvert fald mulighed for, at I kan skrive lidt på det. Det er ingen tvang, men jeg vil ser gerne, at I ikke laver papirflyver af dem, mens jeg kigger på det. Ellers må jeg gøre, hvad det var, I vil. Og så bliver det sådan, at jeg sætter op her, hvad vi er i gang med, og så er det det. Men ellers hovedkonceptet, det er over en åben bibel. Det handler om, at vi ser, hvad det er i skriften. Og Flemming og mig, vi har jo snakket om det her møde, og Flemming han skrev til mig, at jeg prædiker åbenbaringen 14. Det siger jeg til Johannes til Flemming, det gør jeg da. Til Flemming, det gør jeg altså ikke. Men jeg er gerne med til at prøve på at forklare teksten. Hvis man skal prædike over en tekst, så skal man først forstå teksten, ellers er det ikke så godt. Og det er jo egentlig det, vi først skal. Vi skal forstå åbenbaringsbogen. Det er det væsentligste i det, vi gør nu. Det er ikke så meget prædiken i det, jeg siger, men jeg håber, at det er bibelundervisning, så det lukker sig op. Og så vil jeg sådan indledningsvis også sige, at jeg tror, Jesus også lærer os at være bibellæsere. Jesus holdt jo sin store bibeltime påskedag på vejen fra Jerusalem til Emmaus. Og der siger han jo til folk, hvor er I tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Og jeg tror, det er væsentligt, at vi også sætter streg under ordet alt. Gud vil, at vi skal bruge en hel bibel. Jeg har jo hørt folk og mødt folk. Jamen, det der med åbenbaringsbogen, det kan jeg ikke forstå. Hvad skal jeg bruge det til? Er det ikke nok, når jeg ved, at Jesus er død for mig? Det synes jeg er lige i den billige udgave. Det er vigtigt, at vi arbejder med en hel bibel. Men vi ikke bare arbejde med en hel bibel, vi skal også arbejde med en hel bibel på den måde, som Jesus lærer os. Nemlig, at det hele, det handler om ham. Det handler om ham, men vi skal have fat i det hele. Man siger, at en god prædiken skal være som et stykke lagkage. Og jeg ved, at de fleste lagkager, de er runde, og så skærer man et stykke. Der skal være et centrum, det er Jesus. Og så skal det være en del, man tager frem, men du skal ikke tage det hele frem. Det her, det er hele Guds råd. Nu har vi fat om en del, og den del, vi har fat om i aften, det er åbenbaring kapitel 14. Jeg håber, der bliver lidt centrum i det. Ikke så meget prædiken måske, men tekstforståelse. Skal vi have fat i åbenbaringsbogen, så er det vigtigt at forstå, at åbenbaringsbogen bruger altså billedsprog. Hvis der er nogen af jer, der sidder med den gamle oversættelse med Nytestamentet fra 1948, så står der i kapitel 1, vers 1, to stykker, at Johannes han talte i billeder. Det ord er gået ud i 92 oversættelsen, og det synes jeg egentlig er en skam, men det er i hvert fald klart dele i åbenbaringsbogen, det er billedsprog. Og hvis vi ikke har fat i det, så kan man godt gå lidt gal i byen. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, det her i fjernsynet for nogle måneder siden, har set de her udsendelser, der hed folk med særlige evner. Synes jeg var meget interessant at se. Folk med lidt Asperger og lidt i den stil der. Men typisk meget velbegavede folk. Men de havde ikke så meget social forståelse. Vi fulgte flere aftener en dame, der var ansat ind i Novo. Og havde skulle være inden to år og lave et projekt. Men på 3 måneder så var hun færdig med det. Det kørte altså op i øverste etage. Men det værste for hende, det var når man skulle ned. Eller rettere op. Og spise frokost. Hvordan i alverden skulle man begå sig med så mange folk? Og så det mad, de har deroppe, det blander de sammen, alt sammen. Det kunne hun ikke finde ud af. Men så har chefen sagt til mig, du skal bare stikke fingeren i jorden. Men det giver jo ingen mening, for det er oppe på første sal, jeg kunne ikke nå ned. det er sådan et udtryk for billedtale. Nu skal jeg vise jer nogle billedtale af en helt anden kvalitet. Forstår I det der? Det er Julius. Det er ikke så længe siden, der var det her Julius i Jyske Vestkysten. Og det er jo billedtale, det her. Sidst i april måned, så lancerede Mette Frederiksen et nyt principprogram på Socialdemokraterne. Nu skal jeg se, om jeg kan sige det. Så for Socialdemokraterne, og så det er lidt med indvandrerpolitik osv. 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 Det skulle jo så gerne danne grobund for, at vejen ind til statsministeriet kunne blive åben for hende. Men Nyrup var imod det. Og det er nogle bump på vejen. Så kan I godt se, og det kan I måske ikke se, men Nyrup, han ligger under gulvtæppet der. Og så er det, jeg tænker på, det er vel ikke nogen af jer, der har været inde på Christiansborg og spørge, om vi kunne hjælpe Nyrup ud, så han ikke skulle ligge under gulvtæppet. Nej vel, det er det vel ingen, der har været. Men vi er klar over, det er billedtale på en anden måde. Vi skal se en Julius mere. Se her. 1. maj, så lancerede Sass Larsen, at Danmark, de skulle have en indvandrerpolitik, ligesom på i Australien. Alle indvandrere, de kunne bare komme op på en øde ø, så kunne de hygge sig derop. Og derfor så har han aftegnet der som sådan en kengur, der kommer dernede fra Kenguruland, og flygtninge, de sidder deroppe i pungen, og så er truslen bare ikke til Grønland. Og Mette Frederiksen, hun sidder ud på halen, det går ikke det her. Men vi fanger det umiddelbart, fordi vi er lidt inde i, hvor det, men det er jo billedsprog. Hvis vi nu smed billedet væk, eller I fik billedet, hvor I skulle skrive på en halv side, hvad billedet forestiller, og det kom til at ligge i en bog, og så det blev taget frem om 200 år, det blev taget ud, så tænkte vi, det er der noget galt her. Men det er det ikke. Men hvis man skal forstå det her billede om 200 år for eksempel, jamen så kræver det jo, at man sætter sig ind i landets politik på den tid. I forstår, hvad jeg snakker om. Billedtale. Det er rigtig meget billedtale i åbenbaringsbogen. Og hvis vi ikke anerkender det, kom vi ikke ind i den. Så er der også noget i den, der hedder talsymbolik. Det vil jeg ikke nævne en hel masse om, men bare sige, tretallet, det er Guds tal, firetallet er verdens tal, og syvtallet, det er når 3 og 7 hænger sammen, så er det fuldkommenhedens tal. Syvtallet forekommer over 50 gange i åbenbaringsbogen, og så noget mere. Det er klart noget talsymbolik, og jeg skal sige lidt om det. Derfor er der et andet sprog der. Og endelig så er det også, at, og det vil jeg meget gerne sige, hvis vi skal forstå åbenbaringsbogen, så skal vi forstå, hvordan den er inddelt. For Johannes han skriver i klare afsnit, det gør han faktisk. Og hvis vi begynder at se Johannes' struktur, så er vi godt på vej ind i bogen. Jeg har taget en oversigt med, og hvis I går hjem, jeg har lavet 20 eller 25 stykker, så må I tage en, og hvis det bliver... Hvis de er væk alle sammen, så tager jeg nogen med igen næste uge. Det er bare en oversigt, så vi forstår, hvordan bogen er delt ind. Ja, det er jo sådan set det, jeg skulle sige til indledning. Og så vil jeg gerne gøre sådan der, næsten der. Nu skal vi så frem på det, vi skal snakke om i dag. Og så gør jeg skal vi lige snakke lidt sammen her. Sådan der. Og sådan der. Så har vi det hele for os selv. Det er dagsordenen for nu. Starter der i åbenbaringen kapitel 14. Men jeg vil lige sige for helhedens skyld, at da vi var sammen sidst om det her, det var 25. maj sidste år, der var vi sammen om kapitel 13, og den var blevet den 18. maj, var vi sammen om kapitel 12. Så de står jo knivskarpe i tanken, det er vi klar over. Eller hvad? Det jeg bare vil sige nu, det er, vi kan ikke se på kapitel 14 alene. For det er sådan, at kapitel 12-14 i åbenbaringsbogen, det er et syn. Og har du Bibelen med, så kan du se, at i begyndelsen af kapitel 12, så taler Johannes om, at han ser en kvinde, der er klædt i solen og med månen under sine fødder. Og det er jo et tegn, og længere nede, så er der et andet tegn med en ildrød drage. Det er Guds rige og djævelens rige, der kører sammen her. Og derfor hedder kapitel 12-14 i de fleste åbenbaringer, i de fleste kommentarer, hedder den store kamp. Den store kamp. Og mere end det, kapitel 12-14, det er centrum i åbenbaringsbogen. Det er centrum. De første 11 kapitler, det er vel ikke nu. Kapitel 12-14, lige oversigten for at forstå kapitel 14. Det handler om kampen mellem Gud og djævlen. I kapitel 12, der har vi det største og mest omfattende billede af djævlen overhovedet i hele Bibelen. Og det, vi møder først i kapitel 12, vers 5, det er, at kvinden der med solen, hun skulle føde, og hun føder en drengebarn, og dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. Hvad er det for noget? Det her, det er billedlig beskrivelse af det, som i Matthæus evangelie kapitel 2 hedder barnemord i Bethlehem. Det er Herodes og bag ham djævlen, der vil gøre alt, hvad de kan for at dræbe Jesus, så snart han kommer til. Det er hele vejen op i Bibelen en åndskamp mellem Gud og djævlen. Der ser vi den der, og den er i åbenbaringsbogens billedsprog fremstillet på den måde. Men djævlen stod jo ikke dernede med en hammer eller en fork til at hugge hovedet af ham. Fysisk. Men det er jo det, han åndeligt ville. Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. Det lykkedes der ikke. Og så kender vi beretningen fra Matthæus 2, at Gud kommer til Josef i en drøm og siger, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten. Og det gør de så. Og så kommer Herodes nu senere, men får ikke ramme på Jesus. Og det er et meget vigtigt sted til forståelsen af kapitel 14. Fordi, hvad siger det? Det fortæller dels om åndskampen, men det fortæller først og fremmest, Gud har altid en udvej. Gud har en udvej. Det lykkedes Gud, og man kan sige det på den måde, at befri Jesus fra djævelens favntag. Om lidt, når vi er om i kapitel 14, så skal vi se, at ligesom Gud havde magt til at bevare Jesus, har han præcis den samme magt til at bevare os. Og så ved jeg ikke, om det er skriftudlægning eller prædiken, det er måske lidt midt imellem. Men det er i hvert fald skriftforståelsen af det der i kapitel 12. Det er summen af det. I kapitel 13, der møder vi så, hvis I ser der, der møder vi så først dyret fra havet. Og det dyr fra havet, det er jo antikrist. Det dyr, Johannes snakker om i første halvdel af kapitel 13, det er det samme, som det Jesus taler om i Matthæus 24, der skal komme falske kristusser. I 2. Thessalonikerbrev snakker Paulus om samme mand, der hedder han lovløshedens menneske. Og nu her, eller Johannes i sit første brev kalder ham antikrist, og det er ligesom det navn, der er blevet hængende. Og her i vores tekst i åbenbaringsbogen kapitel 13, der er han dyret fra havet. Så kommer så bagefter, fra vers 11 kapitel 13, et andet dyr kom op af jorden. To horn talte som et lam. Havde to horn som et lam, men talte som en drage. Han kaldes i åbenbaringsbogen den falske profet, og sådan omtales han flere gange. Og de tre tilsammen, djævlen, dyret og den falske profet, udgør en treenighed, en opposition treenighed til Guds treenighed. Vi snakker jo om den treenige Gud, men nu kommer antikrist. Og anti, det betyder ikke bare imod, det betyder i stedet for. Og med de tre personer her, der har vi den djævelske treenighed, modsætningen. Og så ved jeg ikke, om der er nogen af jer der, jeg tror det er to aftener siden, jeg så det i aftes, der har det været på DRK en udsendelse om Hitlers sidste 48 timer. Meget interessant, og hvis I kan se fjernsynet for skudt, så kan I nå at se den endnu. Jeg så den i aftes og har set nogle af det før. Jeg synes, det er interessant. Men det, som jeg synes især interessant, det er, at i begyndelsen af udsendelsen der, så fortælles det jo, at det Hitler ville med hele nazismen, det var jo at skabe et nyt tusindårsrige. Det vidste jeg godt. Men det er ikke så tit, jeg ser det på fjernsynet. Men det er præcis det. Et nyt tusindårsrige. Og det kaldes jo også for det tredje rige. Hvad er så det tredje rige? Det første rige, det er det skabte rige. Det er det, vi har i Gamle Testamentet. Det andet rige, det er Guds rige. Det er det, vi er i. Det er det synlige Guds rige nu. Men Guds rigets næste step, det er tusindårsriget, som kommer i åbenbaringsbogen kapitel 20. Det ville Hitler skabe på sine vilkår. Men, siger muslimerne, det får han ikke alt til. Det kan vi godt sige. For muslimerne, de har en endetidslære, cirka som vi har det. Bare med den forskel. De tror, at det er det muslimske rige. Det er dem, der bliver den store magtfaktor i endetiden og løser alle verdens problemer. Og spørger bare Erdogan, hvad han tænker på. Det synes jeg er meget interessant at sige. Og se på, uden jeg siger, at han er antikrist. Men han vil nogle af de der ting. Og det er nogen, der siger, at det er derfor, vi er tyrker over hele verden. Så det bliver klar til at indtage hele verden. Ikke med kampvogne, men med barnvogne. Så er der nogen, der siger det. Men jeg synes også, og det kan vi så snakke om efter kaffen. Jeg synes også, det er lidt interessant at se på det franske valg. Det synes jeg faktisk. De gamle partier, de er kørt ud på et sidespor. De virker ikke mere. Og nu kommer det store lys op, nemlig Macron. Helt nyt, uskrevet blad. Han kommer op af folkehavet med den lysende intelligens. Han skal løse Frankrigs problemer. Jeg læste i en klog bog, at når antikrist kommer, så bliver han verdens mest populære leder. Det tror jeg er rigtigt. Jeg siger ikke, at de her folk er antikrister, men jeg tror, de har nogle træng i sig, som er værd at lægge mærke til. Men I kan snakke om, det kan vi snakke om, hvad hedder det, efter kaffen. Det som så kapitel 14 handler om i vores tekst, som vi skal se på nu, det er, hvordan skal det gå Guds folk i det her. Jeg skal lige sige, at hvis I har den her lille bog af Frederik Wistrup om antikrist, der skriver han en del ting om Hitler. Det er det største forbillede for antikrist, vi har, og meget mere, yderst interessant. Vi siger ren hen, og må I kigge på den, men I må ikke købe den. Ja. Men som nævnt, hvordan går det Guds folk i trængslen? Det er det, vi skal have svar på nu. Og nu er vi så inde i teksten, og jeg læser de første 5 vers, kapitel 14. Jeg så, se, lammet stod på Sions bjerg, og hos det stod 144.000, som havde dit navn og dit fars navn skrevet på deres pande. Og jeg hørte en lyd fra himlen, som lyden af vældige vande, og som lyden af voldsom torden. Og den lyd, jeg hørte, lød som harpespillere, der slår deres harper. Og de synger en ny sang foran tronen, og de 4 levende væsner, og de 24 ældste. Og den sang kunne ingen lære, undtagen de 144.000, som er købt fri af jorden. Det er dem, der ikke har sølet sig til med kvinder, men er jomfruelige. De følger lammet, hvor det går. De er købt fri fra menneskene som en første grøde for Gud og lammet. Der fandtes ikke løgn i deres mund. De er uden fejl. Prøv lige at lægge mærke til en ting. Johannes, han er jo i himlen. Og jeg ved ikke, hvor mange gange i åbenbaringsbogen, der står, jeg så. Hvis du har skriften foran dig, så prøv at se, hvad der står i kapitel 13, vers 1. Jeg så. Ikke også? Kapitel 13, vers 11. Jeg så. Og længere frem her, kapitel 14, vers 6. Jeg så. Kapitel 15, vers 1. Jeg så. Er I med? Så prøv at se. Kan I se, der er en variation i 14.1. Der er en variation der. Kan I se det? Der er et ord mere med der, som det ikke plejer at være. Kan I se det? Hvilket? Se. Og det er Johannes' måde at sige på, her kommer der noget vigtigt. Jeg så, se, nu siger han noget, som vi på en særlig måde skal have øjnene rettet imod. Og det vi skal have øjnene rettet imod, det er som nævnt, hvordan går det Guds menighed under trængslen? Det kan jeg sige dig. De står på Sions bjerg sammen med lammet. Sion, jeg har læst i en klog bog, at Sion og Sions bjerg i Gamle Testamente er nævnt 150 gange som et synonym for Jerusalem. Hvad er Sion? Jamen det er jo Guds menigheds centrum. Samtidig så er det et bjerg, det er på klippegrund. Altså sagt uden billeder, eller ja, alligevel med billeder, det er jo Jesus og hans folk står på klippe under de sværeste trængsler. Det er det, jeg vil sige. Og det er det, vi skal særligt være optaget af. Kapitel 13 er forfærdeligt, og de andre ting, ja. Og hvad er det, og hvad er det ikke? Ja, ja, jo, jo, det er godt nok at arbejde med det. Men det er det her, der skal være fokus. Se, vi er med Jesus. Og det var så dejligt at høre Flemings indledning. Jesus er her. Han er hos sit folk. Han er hos sit folk i trængsel. Han er med i medgang og modgang. Ung som gammel. Første dag som sidste dag. Se, Guds menighed stod på Sions bjerg, og hos det stod 144.000. Og så skal vi lige se på det der 144.000. Der står nogle karakteristika om dem, og dem vil jeg godt tage sådan et for et. Punkt 1, så står der det, at de står hos lammet. Og det betyder jo, at de lever med ham. At være et kristen menneske, det er at begynde hver dag i Jesu navn og slutte på samme måde. Det er at leve med en åben bibel og læse i den og komme i en menighed. Det er at stå sammen med Kristus. Det næste det er, at de er besejlet af Gud og lammet. Det betyder, at Guds folk, det er så forklaret, og det har jeg ikke sagt, men det har jeg sagt før, og nævner det igen, at hvis man skal forstå åbenbaringsbogen, det er jo den sidste af Bibelens bøger, den 66. bog, men Johannes han henter stof næsten fra alle de andre 65. Men det har vi jo læst i Efeserbrevet. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangelium i jeres frelse, i ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pant garantien på vores arv. Det lyder meget teknisk og meget indviklet, men det er meget enkelt og meget lige til. For når et menneske har Guds ånd, så har det nogle helt klare tegn. Punkt 1, det er, det menneske, der har Guds ånd, det vil være kristen. Det er det, det vil. Det ønsker at hjertet at blive frelst. Og det ønsker, at andre mennesker skal blive frelst. Det lytter til Guds ord og bøjer sig for det. Det mennesker, der ikke har Guds ånd. Jeg ved præcis, hvordan det var ikke at have Guds ånd. Der var jeg, som Paulus han siger andet sted, fjender af Guds rige. Men vi er besejlet med det. Og besejlet, det er et tegn på, at vi hører ham til. Så hedder det videre, at vi er købt fri fra jorden. Står både her og jeg har også nævnt stedet fra Filipperbrevet 3:21, vort borgerskab er i himlene. Vi hører til i himlene, ikke her. Jeg har nogle venner, de har sommerhus i Spanien, og det er meget interessant, hvis man kan låne det til billige penge. Men jeg har alligevel noget, der er bedre, for Paulus han siger, vi ved, at når det jordiske telt nedbrydes, så har vi en bolig i himlene. Sådan står der i 2. Korinther kapitel 5, vers 2. Vi har en bolig i himlene, og der hører vi til. Køb fri af jorden, vi har plads i himlene, og vi hører det ord som et løfte, hvor Jesus siger, at han går bort for at gøre plads rede for os. De følger lammet, hvor det går. Det er jo ikke også, vi synger jo uden at blinke, jeg vil følge Jesus, og så videre. Og det er jo også en form for billedsprog, for han går jo ikke foran, men vi forstår godt, hvad vi mener. Vi lytter til hans ord, vi læser det, og vi vil gøre det, som han vil. Vi har overgivet vort liv til ham, og Jesus han skal være vores hyrde, vores ven, og vores frelse, og vores vejleder, og så videre, og så videre. Det er karakteristikken for de 144.000. Men det er også det, prøv lige at vend lige den sætning en halv omgang. De følger lammet, hvor det går. Prøv at tænk på det, som jeg snakkede om til at begynde med Jesus i barnemordet i Bethlehem der i ved. Som det gik ham, kommer det til at gå os. Vi følger lammet. Gud udfrier ham. Gud udfrier mig. Følger lammet. Som det gik lammet, går det mig. De kaldes for Guds tjenere. Det hører til det almindelige kristenliv. Man er bevidst om det. Det kan man selvfølgelig ikke forvente af et barn. Men ikke også. Vi som har mange fødselsdage, vi må også arbejde med det. Hvordan tjener jeg ret? Hvordan folder jeg mig ud på den måde, som Gud har skabt mig med de evner og kræfter og nådegave, jeg angiver? Det er ud af alle Israels stolte stammer. Er det Israel eller kirken, de 144.000? Jeg vil sige ja det. For det står der i Galaterbrevet kapitel 6, vers 16. Det er Guds Israel. De 144.000, det er et symbolstal. 12-tallet i Bibelen og i åbenbaringsbogen, det er menighedens tal. 12 gange 12, det var 144. Og 1000 er også symbolsk i åbenbaringsbogen. Fordi det er mange. Så det er Guds menighed fra alle tider og alle steder. Og de er også nævnt om i kapitel 7, der er det også nævnt. Men pointet er, Guds menighed står på klippen sammen med Kristus i medgang og modgang. Og det er det, han siger til os her. Og så skal jeg lige lave en parentes, og det er, at i hvert syn, både i synene med sejlene, i synen med basunerne og i synene her, der har Johannes samme fremgangsmåde. Han har et særligt kapitel til Guds folk. Og nu her, når vi er sammen i næste uge, så skal vi snakke om Guds vrede skåle, og der vil jeg lige vende tilbage til det samme igen, og der har jeg tegnet det op til på papir, hvordan det hænger sammen. Samme linje også her. Ord om Guds folk, det er det, han vil sige her i indledningen. Så lægger vi mærke til som det næste, at de har Guds navn på deres pander. Jeg skriver her, at det er modsætningen til dyrets mærke. Og i kapitel 13, der kan du se, der har du det der med den falske profet osv. osv. i vers 16. Og der står der, 13:16, de får alle store og små, rige og fattige, trælle og frie, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan kunne købe og sælge undtagen dem, der bærer dette mærke, dyrets navn og dets navnstal. Det er dyrets mærke. Og det er en ting, der går igen rigtig mange gange i de her. Jeg nævnte den falske treenighed kontra Guds treenighed. Og jeg nævnte et tusindårsrige, som ikke blev en stor succes. Vi tror, Jesus har bedre styr på det i kapitel 20. Det er modsætninger. Og sådan er der også modsætning her med dyrets mærke, og så det med at være besejlet. Og så er det jo det, man forstår tit tingene bedst i kontrast. Og så er der en lille finurlighed. Jeg tror nok, vi også nævnte det, da vi var sammen om det sidste år i maj, men lidt gentagelse kunne vel tilgives. Det står på den måde, over i kapitel 13 der står det, at man kan tage dyrets mærke enten på sin pande eller sin hånd. Hvad betyder det så? Så kan vi snakke om, hvad dyrets mærke er. Det skal vi ikke gøre en hel masse nu. Det eneste, jeg bare vil sige, det er, dyrets mærke er noget, folk bevidst tager på sig. Det er bevidst. Hvordan det så bliver konkret, det får vi se. Men man kan få det enten på hånd eller pande. Det er også forstået som symbolsk billedtale. Fordi det betyder, at der er nogen, de vil følge antikrist med panden i ideologien. Og andre, de vil være lojal med hånden i gerningen. Præcis som det var i nazitidens Tyskland. Der var nogle glødende nazister. De var et med Hitler i ideologien. Og så var der en hel masse, der havde indset, skal vi overleve her, så er det bedst at holde sin mund, og så bare parere ordre. Ikke længe siden jeg læste eller så på tv, at man sagde, at under 2. verdenskrig, der var der 20.000 soldater, der blev dræbt alene for lydighedsnægtelse. Så valgte man så at holde sin mund og være lojal i gerningen. Jeg synes, man kan tidligere nok nå at dø. Og sådan er det også med antikrist. Man vil være lojal i hånd eller gerning. Så kommer spørgsmålet. Kan vi som kristne også være lojal i Guds rige, bare med hånden, uden at være det i hjertet? Kan man det? Guds rige sejl, det kan man kun have på panden. Det er et hjerteforhold. Der er det ikke nok med en kristelig fernis og et kristen liv. Det er det genfødte hjerteliv, det kommer an på. De er ikke også. De har skrevet Guds navn på deres pander. Og så hører vi en sang, som lyden af vældige vande og lyden af voldsom torden. Og det lyder som harpespillere, der slår deres harper. Og de synger en ny sang. Harpespillere har vi mødt før i åbenbaringsbogen. Harpen, det er et glædesinstrument. Sangen her, det er en glædesang. Og det er ligesom den stærkest tænkelige glædesang. Der er nogen, de er ikke glade ved høj musik. Og det er jeg heller ikke. Men skal jeg tage ordet bogstaveligt her, så må jeg indstille mig på, at det bliver værre i himlen. Det er det, der står. Hørte en lyd som harpespiller, og den lyder som voldsom torden. Nåvel, jeg tror, at det er billedtale. Jeg frygter ikke det himmelske musik. Det gør jeg ikke. Men jeg vil bare sige, det er en lovsang, som er fuldstændig ubeskribelig. Det er det. Det er det, som det er her. Og vi lægger mærke til for det første, det er en ny sang. Der er to linjer i denne nye sang. Det er sådan, at det kommer frem flere gange i skriften, i stedet i salmernes bog. Syng en ny sang for Herren. Hvornår skal man synge en ny sang? Det skal man, når man har gjort en ny erfaring. Vi har lært noget nyt. Her er der nogen, de lærer noget nyt. Og alt er ikke lige klart her, og der er lidt forskellige syn på det. Fordi Guds menighed, som vi møder her, er det Guds menighed på jorden, det har overlevet antikrist og den store trængsel, som Bibelen taler om. Ja, det tror jeg, det er for en dels vedkommende. Men der er nogen, der peger på, at det er også Guds menighed. Prøv at lægge mærke det. Prøv lige at lægge mærke det, hvordan kapitlet udvikler sig. Nede i vers 13, der står der, skriv, særligt er de døde, der fra nu af dør i Herren. Ingen tvivl om, at hvis antikristets regime ruller sig ud, så vil det blive mange martyrer. Det vil det blive. Er det så dem, der snakker om? Ja, det tror jeg også, det er. Men jeg tror, det er begge sider. For der er nogen, der overlever. Dem skal vi snakke om i næste uge. Det er det faktisk. Og vi skal få en og vide i næste uge, hvordan de overlever. Det skal vi ikke snakke om i dag. Men der er nogen, der overlever. Og så er der nogen, der kommer til at overleve, har jeg næsten sagt, som martyrer. Så de genopstår med Kristus. Men fælles er, de lærer en ny sang. Den bliver i hvert fald sunget i himlen. Og det, som er pointen her, hvis man tager det på den måde, det er, vi erfarer, at Gud har bevaret os i den største trængsel. Det er så let for os, som har det så utroligt godt. Vi kender jo ikke meget til modgang, og det koster os jo ikke ret meget at være kristen. Det er slet ikke, det er slet ikke som, som bare, ikke også hvis jeg igen nævner Hitler-Tyskland, og kan I huske digtet, som var i til lysfest? Kan I huske, Lotte Friis nævnte, hvad hedder det, Martin Niemöllers digt? Er nogen, der hørte det? Yes. Hvad sagde han, Niemöller? Først kom de og tog kommunisterne. Men jeg var ikke kommunist, jeg protesterede ikke. Så kom de og tog fagforeningsfolkene. Men jeg var ikke fagforeningsmand, så jeg protesterede ikke. Så kom de og tog jøderne. Men jeg var ikke jøde, så jeg protesterede ikke. Så kom de og tog mig. Men da de tog mig, så var ingen tilbage til at protestere. Men det går. Martin Niemöller, vi har mødt nogle slægtninge af ham i tysk, i Tanzania også, bekendelseskirken. Det kostede noget. Det kommer til at koste noget. Men, og det er det, der er pointen, det er, at det kan godt være, at det bliver en trængselstid, men så skal de erfare Guds kraft på en helt ny måde. Er nogen af jer, der har læst bogen om den himmelske mand? Meget, yes, meget interessant. Og det er en mand i Kina, der bliver kristen, der i midt 80'erne, lever i Tyskland nu. Hvordan han kommer igennem det kommunistiske regime i Kina, det er fuldstændig umenneskeligt, ubegribeligt. Og han siger, at den kop vand, de gav mig, den vil jeg ikke drikke, for jeg skulle bruge den til at døbe min madfange med. Det er så stærk læsning. Men det er en mand, der har oplevet Guds nærhed i den største trængsel. Han kan synge en ny sang, men vi andre, som ikke har oplevet det, kan ikke på samme måde. Så nævnte jeg det der for lysfesten. Dem der oplevede 4. maj, 5. maj 1945, Der er ikke mange tilbage af dem, men de siger samstemmende, at vi oplevede det, vi glemmer det aldrig. Den begejstring og alt det, der fulgte, vi andre kan læse om det, men vi kan ikke kende sangen indefra, det er det. Og det er det, han siger, de synger en ny sang, og det er, at de lærer Gud at kende på en helt ny måde i den største trængsel, det er det, han vil sige. Det er det, der står her. Det er i hvert fald en del af tolkningen. En del af forklaringen af teksten, men der er en anden side i teksten også. Og det er, de synger en ny sang, som ingen kan lære. Ja, jeg tror, det er rigtigt, det jeg har sagt. At det er ud af den største trængsel, fødes den største lovsang. Det er rigtigt. Men, det er også noget andet, der er rigtigt. Og det er, når vi tænker på salme 40. Når et menneske kom til tro, så sker der noget. Du trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd, og satte min fod på en klip, og hvad så videre? Salme 40. Du lagde en ny sang i min mund, en lovsang til vor Gud. Og denne lovsang til vor Gud, den er fælles kristligt. Ære være Gud og lammet, det er alle frelste sang. Den sang er unik, med forskellige ord, men lovsangen til Kristus er unik for alt kristenfolk. Folk udenfor forstår ikke det der. De synger en ny sang, for de er sammen med Kristus, og det er dem, der snakker om. Men hvad menes det så med, at de er ikke sølvsamme kvinder? Hvad er det for noget snak? Skal vi til at leve i sølvbært, eller hvad? Jeg har så sat nogle ord op der. Først Mosebog 1:27, der står der, at Gud skabte mennesker som mand og kvinde. Og der i Efeserbrevet 5, der har vi så Bibelens længste afsnit om mand og kvinde, og Paulus han slutter der, vers 33, det rummer en stor hemmelighed, jeg sigter på Kristus og kirken. Og Paulus han siger ren ud i 1. Timotheus 4, at en meningsleder skal være en kvindes mand. Hvad er så med det? Ja, ja. Men husk det, vi snakkede om først. Åbenbaringsbogen er også, og især, billedtale. Og billedtale bruger Paulus jo også. Jeg er ked af, at jeg ikke sat et andet bibelord op, nemlig fra 2. Korinther kapitel 5, vers 2. Vrøvl, det er ikke det. 2. Korinther kapitel 11, vers 2, tak. Der skriver Paulus, jeg har trol over jer med Kristus. Og sådan er det at være kristen, vældig talt. Det er at være forlovet med Kristus. Vi venter på lammets bryllup. De er ikke sølet sig med kvinder. Længere frem i åbenbaringsbogen kapitel 19, der har vi afsnittet om lammets bryllup. Og der hedder det samstemmende, det er jo billedsprog om kristenfolket. Din brud har gjort sig rede. Vi venter på ham. Vi venter på ham. Og det er det. De har ikke sølet sig med andre folk. Vi venter på Kristus. Jeg har en historie, jeg samtidig fortæller. Og i det her tilfælde, så er jeg næsten nødt til på forhånd at sige, at det, jeg siger nu, det er ikke løgn. Det er det altså ikke. Men det var i en af de første år, Ulla og mig boede i Hillerød der i midt 90'erne. Der har man i Hillerød, der har man jo en uavis, ligesom man tager alle andre steder. Hillerød-posten. Og i den uge, den uavis, der var det ligesom alle andre steder, sådan at lille Peter, han kunne komme i avisen og blev 10 år, og bedstefar, når han blev 80, og hvad ved jeg. Det var det så i hver uge, det er det så alle steder. Så var det der, imellem alle de der mærkedage, så var der en dame, jeg vil have skønne, hun har været sådan midt i 20'erne, hun med billedet i avisen, navns nævnelse, og så skrev hun som følger, da jeg gifter mig på lørdag, aflyses her med alle frække aftaler. Det stod der i avisen. Jeg bliver der en dame, der forstår det. Nu begynder der et nyt liv. Nu vil jeg leve for min mand alene. At være kristen, det er at aflyse, undskyld udtrykket, alle frække aftaler. Der er ingen sidespring. Jeg vil ikke gå et sted, hvor jeg ikke kan tage Jesus med. Fordi de har ikke sølt sig med kvinder. Vi lever for Kristus alene. Det er måske ikke sådan den mest almindelige forklaring til det vers, men jeg tror, at billedet der er forstået. Jeg skriver, de er købt fri af jorden og købt fri af menneskerne. Farisæerne, de er ikke købt fri af menneskerne. Det står i Johannes 4:44, at de vil hellere have ære for mennesker end af Gud. Det må være nok for os, når vi har Jesus. Vi skal leve retsindigt og så videre og så videre. Men har jeg dig og Jesus blot, hvad skal jeg ønske mere? Det er ligesom det sidste. Vi er købt fri af jorden også. Gud velsigner os over al måde, og vi har så mange ting. Og man kan godt blive bange for at blive opslugt af det. Jeg tror, nøglen til det er at se sig selv. Ikke som ejer af nogen ting, men som forvalter af Guds gaver. Og det er et helt andet perspektiv over det. Ikke mere om det. Det sidste karakteristika, det er, at der ikke er løgn i dem. Og der er sat par ord op fra salme 32. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld. Og så står det der i begyndelsen af salme 32. Og i hvis ånd, der ikke er svig, står der i indledningen. Og til sidst i salme 32, vers 11, der står der, glæd jer, fryd jer, alle I oprigtige skal juble. De to, og det er faktisk, salme 32 er jo en lærersalme om, hvordan et menneske bliver omvendt. Det gør det ved at bekende sin synd. Ærligt og oprigtigt, i vis ånd, der ikke er svig, siger tingene som det er. Det, som vi bare skal lægge mærke til, det er langt, at være af sandhed, der ikke er løgn i dem, det er ikke det samme som at være syndfri. Det er to helt forskellige ting. Men de er af sandhed, og de bekender sine synder. Det er det, de gør. De er dem, de er. De siger det til Herren, lever et åbent liv med ham. Alt det her, det skulle være lidt af forklaring til de fem første vers i kapitel 11. Dem, der består sammen med dem, der står med Kristus, og dem, der består sammen med ham. Det er forklaring til det. Så skal vi have lidt, så kommer der noget helt nyt, og vi skal læse det, og der kommer tre engles forkynders nu. Og jeg vil først læse versene 6-13, og så vil jeg sige lidt om dem. Der står sådan, jeg så endnu en engel flyve midt op under himlen. Den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer og tungemål af folk. Og englen sagde med høj røst, frygt Gud og giv ham ære, for himlen er kommet, da han dømmer, tilbed ham, som har skabt himlen og jord og hav og kilder. Og en anden engel fulgte efter og sagde, faldet jeg faldet af det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af deres utugts harmes vin. Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst, hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger. Og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile hver en dag eller nat. Og de, der tilbeder dyret og dets billede, eller tager dets navn, som mærke. Her kræves der udholdenhed af de hellige, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Og så vers 13, som jeg har læst. Og jeg hørte en ryst fra himlen sige, skriv, særlig er de døde, som fra nu af dør i Herren. Ja, siger ånden, de skal hvile efter deres møje, og deres gerninger følger dem. Nu kommer der noget helt unikt her. Der kommer tre korte prædikner, engleprædikner, og nu tager vi dem en for en. Den første, i vers 6 og 7, det er englen med det evige evangelium. I lægger mærke det i teksten, at den taler til dem, der bor på jorden. Det er verdens folk, og læg mærke til det igen, vers 6-7 stykker. Vers 6, folk stammer tungemål og folk. Sådan er det stort set altid, når denne verden beskrives firtalt. Her kommer så at sige Guds sidste vækkelsesprædiken. Det er tid endnu. Det er tid, men det er altså nu. Og den prædiken, der bliver holdt, ikke også, den kommer med høj røst. Med høj røst. Betænk det nu. Og så står det på den måde, frygt Gud og giv ham ære. Man kan godt sige, at hele evangeliet er ikke forkyndt med de her ord, men det forudsættes kendt. Men det handler om, at du bøjer dig for Gud og tilbeder ham. Og husk på den lille sætning, Jesus brugte, da han talte med den samaritanske kvinde i Johannes 4. Der står der, at Gud søger folk, der tilbeder ham i ånd og sandhed. Det er tilbedere, faderen søger, sagde Jesus for den lejlighed. Og det er stillingen for os. Det er ikke beundrere, siger folk, at Gud mangler, men det er tilbedere. Lad os tilhøre den tilbedende skare, som tilbeder Gud. Men hør Guds sidste vækkelsesprædiken. Kommer og hamrer igennem her, kan man sige. For dommen kommer. Gør dig rede til at møde din Gud. Det er ligesom, når man skal ud og flyve, og så hører man i lufthavnen. Og nu kommer så sidste udkald, det flyver den, hvis du er med, så er det i løb ned til gate den og den, ellers er det for sent. Og sådan siger Gud her. Den anden engel, den siger det på den måde. Faldet af det store Babylon. Babylon, det er denne verdens riger. Det er antikristets rige. Det er beskrevet i kapitel 16 og 17. Det ser vi på om 14 dage. Jeg vil bare sige nu, at antikrist og Babylon er to sider af samme sag. Antikrist er manden, og Babylon er riget. Det er ligesom i det gamle Tyskland. Det er Hitler og Nazipartiet. Det er to sider af samme sag. Og sådan også her, det ser vi på om 14 dage. Men det vi bare lægger mærke til, det er, at Babylon er faldet. Og det er lidt sjovt, at det står på den måde, faldet, ja, faldet er det store Babylon. Og så tænker vi, jamen det passer ikke, for det falder først i kapitel 17. Ja, ja. Men de leger lidt med sproget. Og det græske sprog, det er mere variabel end vores. Man har noget, der hedder profetisk perfektum. Det betyder, at du taler noget, som er i fremtiden, men du taler om det, som om det allerede er fuldbyrdet. Og hvis du vil have det lidt mere teknisk, så hedder det en futurisk aorist. Aorist, det er en datidsform, som man har på græsk. Den kan man have i fremtidsform. Det er grammatik på høj niveau. Jeg kan ikke det hele. Men jeg ved, at det, jeg siger her, det er rigtigt. Og sådan er det med teksten der. Babylon er faldet. Og det, det betyder, det er, at denne verden i sin nuværende skikkelse, den falder en dag. Det må vi være indstillet på. Og vi må også for vores egen del være indstillet på, alt det vi ejer og har og kalder vort, det skal vi miste og rejse fra. Jeg siger det igen, lad os være forvalter af det og ikke selvejere. Det kommer bare helt, jeg vil bare nævne det helt kort. For så kommer så den tredje engel. Det er noget helt tredje. Og den tredje engel der, det er Bibelens værste helvedesprædiken. Det er det faktisk. Det er det ingen tvivl om. Og den holder Gud selv. Og vi har nok at gøre med at læse den. Men fra Gud kommer prædiken. Røgen af deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder. Og de har ingen hvile hverken dag eller nat. De der tilbider dyr, når det er spillet. Og det er navn og sin mærke. Det siger Gud. Og vi har brug for venner at gøre os klart, at jeg nævnte før nogle ting, som er værd at være opmærksom på. Men der er en anden ting, jeg ikke har nævnt, og det vil jeg nævne nu, og det er en åndskamp. Og den åndskamp er vi selv en del af, og åndskampen består i, at det Guds billede, man har, den opfattelse og forståelse af Gud, som bruges ordet også, det bliver utrolig menneskeligt gjort. For 100 år siden, så blev det jo talt om helvede og fortabelse og meget mere. Jeg tror, det er en måned eller to siden, der var der en længere artikel i Kristeligt Dagblad, der stod der, hvor blev omvendelsesprædikenen af? Er der ingen, der prædiker omvendelse nu mere? Og så skal man have vise folk til at sige, der og der og der. Vi der har mange fødselsdage, vi kan tydeligt mærke, der er kommet en klar anden forkyndelse. Forkyndelsen har ændret sig jo de sidste 40 år. Hvor er omvendelsesforkyndelsen hen? Og så var det en, der sagde det på den måde i Kristeligt Dagblad. I dag er det ingen, der frygter fortærpelsen af Gud. Og hvad hedder det? Hverken frygter Gud eller fortærpelsen af nogen. For det snakker vi ikke om nu mere. Og det er jo afskaffet. Og så læste jeg her. Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt. Det er sådan kommer en tidsanalyse her af Iben Tranholm. Når folk siger, de tror på Gud, så er det vel egentlig, fordi de håber, at der findes noget, der er større end dem selv. Jeg tror faktisk, at lysten til, at man kan tro, er meget stor i dag. Troslyst og håb er for mig meningsfyldt af jordføringer af Troslyst og håb er for mig meningsfyldte assurføringer af det traditionelle begreb tro. Det moderne menneskes tro er mere og mere en diffus længsel end en defineret tro. En diffus længsel. Og sådan prædikes der jo lidt ord om Gud og så videre. Ordet vranglærer er stort set udgået af sprogbruget. Ikke en defineret tro. Sådan taler Bibelen ikke. Bibelen er klar, og apostlerne lige kæmpede imod vranglærer og satte alt ind på det. Det gør man ikke nu mere. Det jeg bare vil sige, det er, vi skal passe vældig på, at vi ikke bliver bedraget af vranglæren. Og en del af vranglæren kan være, at vi ikke taler om helvede, sådan som skriften gør her. Det er rystende. Ja, det er rystende. I næste uge, så skal vi snakke om vredeskålen, og der vil jeg sige lidt om Guds vrede. Men jeg nævner det bare, og det er, ja, jeg ved ikke. Jeg siger bare, det er utroligt svært at prædike ret om helvede. Det er galt at lade være, og det er også, man kan også tale på det på en sådan måde, at det bliver forkert. Det skal meget visdom til, men det værste, vi kan gøre, det er ikke at arbejde med problemet. Og så kan jeg heller ikke lade være med at fortælle en ting, som en af de ting, som det var længe, inden jeg glemmer, og det er mange år siden, jeg har hørt det. Og ikke også for længe siden, langt herfra, så var der et menneske, som fortalte følgende om sig selv. Fortalte i en forsamling, og så kan jeg godt sige det her. Han sagde sådan, at jeg kommer ikke fra nogen kristen baggrund, men jeg var ude at rejse, og på den rejse der, så mødte jeg nogle unge mennesker, kristne folk, og vi fulgte sig. Om aftenen, så sad vi og snakkede, og de forklarede mig om kristendom og sager og ting. Det var jo godt nok, men jeg sagde til dem, det er ingen interesse. Nej, jeg sagde, det er helt fint. Men så sagde de til mig, men det er en ting, vi er glade ved. Men hvad er det så? Vi er meget glade ved, at det ikke er os, der skal brænde i helvede. Ja, det sagde de. Det kunne ikke ruste af sig. Det blev som en pil i hans liv. Og efter en tid, så omvendte han sig og kom til tro og stod vidnet om det. Det er godt, det er ikke os, der skal brænde i helvede. Må Gud give det, må være sandt. Jeg siger det igen. Vi har Bibelens værste helvedesprædiken. Den kommer fra Gud selv. Og ligesom vi tror, Bibelen er sand, er fortærpelsen sand. Sådan siger skriften. Og så lige et par ord til sidst. Dem skal jeg ikke sige meget om det, der hedder jordens høst. Og det er lige bare de sidste vers der. Og dem behøver ikke at gøre ret meget ud af, for vi skal have kaffe nu her om et øjeblik. Og Flemming og mig, vi er blevet enige om, at vi skal have 15 minutters kaffepause, og vi er enige om, at det tager 25 minutter at afvikle 15 minutters kaffepause. Så vidt, så godt. Men lige en lille ting til sidst. Og jeg vil bare læse for ligesom at gøre kapitel 14 færdig. Jeg vil læse det, og så lige et par ord, og så slutter vi. Og jeg så, se, det var en hvid sky, og på skyen sad der en, der så ud som en menneskesøn, med guldkrone på hovedet og en skarp sejl i hånden. Og en anden engel kom ud af templet og råbte med høj røst til ham, der sad på skyen. Brug din sejl og høst, for nu er det tid til at høste, og jordens høst er tjenlig. Og han, som sad på skyen, svang sin sejl over jorden, og jorden blev høstet. Og der kom en anden engel ud fra templet i himlen, også den med en skarp sejl. Og endnu en engel kom fra alteret, og den havde magt over ilden. Den råbte med høj røst til englen med det skarpe sejl. Brug din skarpe sejl og høst klaserne på jordens vinstok, for den struer er modne. Og englen svang sin sejl på jorden og høstede jordens vinstok og hældte roerne i Guds harmes store perse. Og persen blev trådt uden for byen på en strækning af 1660. 1600 stadier og flød der blod op af persen op til hestenes bisler. Det her, det handler om Jesus kommer igen til frelse og til dom. Og det er, men de her ting, der står her, er forklaret meget mere detaljeret i kapitel 19 og kapitel 20. Og der er planlagt to møder den her slags også det efteråret. Så der har vi det i detaljer. Men bare lige her, nu her. Det er Jesu genkomst, der er sagt der. Og læg lige så bare mærke til sammenhængen. Nu hørte vi den der omvendelsesprædiken, Babylon er faldet og helvedesprædiken. Og det er Guds sidste prædiken, før han kommer igen. Vi er klar i sammenhængen, ikke også? Og jeg siger bare, kære venner, må det ske. Må det ske, at det er det nogen, der taler om. Jeg synes det ikke, det er helt klart, men det er måske ret. Gud kan måske i noget komme med en ny åndsudgydelse over verden, over sit folk, før han kommer igen, Jesus. Og kunne det dog ske, at folk kunne se de her ting. Omvend jer. Undgå helvede, mens det er tid. Vend jer til Jesus. For Jesus kommer. Og i de her ting, vi har læst, så er der to ting. De troende, de bjerges, det er omtalt i kapitel 14-16. Og det, der står her, det svarer cirka til det, Jesus han taler om, at han vil sende sine engle ud med høj basunklang og samle sine udvalgte sammen fra verdens fire hjørner, som han beskriver det i Matthæus 24 omkring vers 30. Og det er sådan set, hvad jeg vil sige om det, og det er nok om det. Den anden del, det er vers 17-20, det er dommen over de ugudelige. Og der sammenlignes det med en persen, der bliver trådt, og det er billedtale, hovedsageligt hentet fra Esajas kapitel 63. Der snakkes om de samme ting. Og det er så en understregning igen af det der med dom, og med Gud han kommer og holder dom, som jeg har nævnt nu om. Men det kommer, og det er høst, og det bruges så billigt. Det bruges så billigt med druer i en vinpresse, der skal trædes uden for byen, for de hører med. Og så lægger vi mærke til, at på en strækning af 1600 stadier, der står det op der. Og så det sidste vers 20, det er billedsprog. Og det der, de 1600 stadier, er lidt af et modstykke til de 144.000. De 144.000, det har vi set på, det er 12 gange 12.000, Guds menighed for alle tider og alle steder. Men det er også antalssymbolik i åbenbaringsbogen, og det er 40. 40, det er dommens tal. Noah var, regnen den faldt i 40 dage, og det var 40 år i ørken. Og der var lov i 5. Mosebog 25, vers 3, der står der, at du må højst give en mand 40 piskeslag, det er maks. Og Paulus han siger i 2. Korinterbrev, at han 5 gange har fået 40 slag af jøderne på et nær. Fordi de var bange for at komme i overtræde loven og give et tal forkert. Så gav de ham kun 39. Lidt barmhjertighed skal der være. Men det er ligesom, det er dommen. 40 er dommens tal. Og 40 gange 40 i 1600. Det betyder maks dom. Det er det, der står der. Ja. Og nu tror jeg nok, at jeg har brugt maks tid, så må ikke vi holde jer.